Schizofrénia. Predsudky a realita. Čo to je? Schizofrénia je ťažká duševná porucha. Psychóza. Častá je laická predstava, že ide o chorobu, v ktorom sa jedna osobnosť rozštiepí na dve. Známa je literárna fikcia Roberta Louisa Stevensona o doktorovi Jekyllovi a pánovi Hydeovi, ktorá sa v rôznych obmenách zjavuje aj v mnohých thrilleroch. Postihnutý sa v nej chvíľu správa ako slušný občan a potom sa zmení na nebezpečného šialenca. Realita je iná. O mnoho zložitejšia a aj príznaky sú oveľa pestrejšie a menia sa od jedného pacienta k druhému. Schizofrénia naozaj zásadne zmení celú osobnosť človeka. Štiepenie nastáva v jeho myslení, citovom prežívaní i správaní. Počas ochorenia sa môžu vyskytnúť úplne nové fenomény, ktoré sa nazývajú produktívne symptómy, sluchové halucinácie, hlasy, bludy, nesúvislé myslenie s asociačnými skokmi, nepochopiteľné správanie. U iných postihnutých prevládajú neproduktívne symptómy, keď akoby mizli už vyvinuté časti osobnosti. Pacienti strácajú záujmy, sú pasívni, citovo chladní, ich myslenie sa stáva chudobnejším. Predchádzajúce vzťahy prestanú byť pre nich významné, zatvárajú sa do vlastného autistického sveta. Zvláštnosť až bizárnosť schizofrénneho prežívania a správania vždy budila u zdravých ľudí strach a odpor a viedla k dvom tendenciám. Prvou z nich je vytláčanie vážne duševne chorých na okraj spoločnosti. V stredoveku to bolo ich vyháňanie z miest, prípadne naloženie na legendárne lode bláznov. V modernejších časoch stavanie psychiatrických liečební mimo miest. Druhým prejavom predsudkov voči duševne chorým, najmä schizofrenikom, je preceňovanie ich nebezpečnosti pre ostatných ľudí. Štatistiky však ukazujú, že riziko, že sa človek so schizofréniou dopustí násilného trestného činu, je len asi dvakrát vyššie ako u normálnej populácie, kým pri poruchách osobnosti, psychopatiách, je až 6-krát vyššie. Na druhej strane, ak sa už človek so schizofréniou dopustí vraždy, má to spravidla veľký mediálny ohlas. Vraždy sú často spáchané brutálne. Z nepochopiteľných motívov a obeťami bývajú blízki ľudia. Ak sa u páchateľa znaleckým vyšetrením potvrdí schizofrénia a vzťah medzi motívom a príznakmi ochorenia, je zvyčajne zbavený trestnej zodpovednosti a súd nariadi ochrannú liečbu. Je dôležité zdôrazniť, že účinnosť psychiatrickej liečby je v porovnaní s minulosťou o mnoho vyššia. Čo prikázali hlasy? Obvinenie inžinierky Renáty M. z trestného činu pokusu o vraždu bolo pre jej okolie iste veľkým prekvapením. 31-ročná, vysokoškolsky vzdelaná žena mala v práci povesť pracovitej a skromnej osoby. K trestnému činu došlo počas jej materskej dovolenky s druhým dieťaťom. Podľa obvinenia sa činu dopustila tak, že bodla kuchynským nožom do hrude svojho spiaceho manžela. Postihnutý sa po útoku zobudil a podarilo sa mu vytrhnúť jej zbraň. Ona potom išla do kuchyne, kde si v zápätí iným nožom prerezala žily na zápestí, takže musela byť urgentne chirurgicky ošetrená. Renáta pochádzala z rodiny, kde sa vyskytovala psychiatrická záťaž. Jeden z piatich súrodencov spáchal samovraždu. Ďalší brat bol opakovane súdne stíhaný, otec bol alkoholik. Jej ranný vývin bol bez zvláštností a závažnejších ochorení. vždy bola utiahnutá, tichá, medzi vrstovníkmi nemala kamarátov. Výborne sa učila, s vyznamenaním vychodila základnú školu a vyštudovala gymnázium. Diaľkovo absolvovala vysokú školu. Ako pracovníčka bola hodnotená ako veľmi usilovná, svedomitá až pedantná. Manžel bol jej prvou erotickou i sexuálnou známosťou. V manželstve sa im narodili dve deti, ktoré mali v čase činu 4 a 2 roky. O tom, čo predchádzalo činu, Renáta M. porozprávala. Asi mesiac pred činom sa začala cítiť akási zmenená. Mala divný pocit. Pozorovala sa v zrkadle a zistila, že je ožltnutá, prepadnutá, cudzia. Rovnaké zmeny spozorovala počase i na cére. Začala uvažovať o tom, že sa ich manžel chce zbaviť, otravuje ich drogami alebo im tajne púšťa plyn. Neskôr začala počuť hlasy, ktoré jej hovorili, že manžel má frajerky a treba to skončiť. V inkriminovanom čase ju v noci zobudil hlas, ktorý opakoval slová. Skončí to. Išla do kuchyne po nôž a manžela bodla. Nevedela vysvetliť, v akom citovom rozpoložení bola v čase činu. Po prvom pokuse o samovraždu hneď po čine mala ďalší neúspešný samovražedný pokus skokom z prvého poschodia v psychiatrickej liečebni. Psychologické vyšetrenie ukázalo známky neproduktívnej psychotickej symptomatológie. V tom čase bola však už pacientka čiastočne preliečená neuroleptikami a elektrokonvulzívnou liečbou. Zistili sme plochejšie citové prežívanie, nevýprávnosť myslenia, pohotovosť na impulzívne činy, oslabený kontakt s objektívnou realitou a znížený záujem o druhých ľudí. Pretrvávala podozrievavosť voči manželovi a rozdvojená kritickosť k vlastnému ochoreniu. Nevedela, či je chorá, ale bola si vedomá, že má brať lieky. Stav pacientky bol v zhode so znalcami psychiatrami hodnotený ako paranoidná schizofrénia. Trestný čin bol jednoznačne motivovaný patologicky. V pozadí stál paranoidný perzekučný blud, nevyvrátiteľné presvedčenie, že manžel chce otráviť ju aj deti a imperatívne, prikazujúce halucinácie. Nastúpilo to, čo niektorí pacienti prežívajú ako biologicky nevyhnutnú obranu. Zabíjajú, aby neboli zničení. Trestné stíhanie bolo zastavené a bola nariadená ochranná psychiatrická liečba. O ďalšom osude Renáty M. neviem nič. Cítil som k nej ľútosť a sympatiu. Dúfam, že patrila k tým pacientom so schizofréniou, ktorým liečba pomôže tak, že sa môžu vrátiť k svojej rodine, práci a záľubám. Matkovražda. Tento prípad vraždy matky, matricídia, spĺňa všetky atribúty, prečo vzbudzujú vraždy spáchané ľuďmi so schizofréniou taký veľký ohlas. Obeťou bola blízka osoba. Vykonanie činu brutálne, motív bizarný. Miloš T. mal 23 rokov, jeho matka 51. Podľa súdno-lekárskeho nálezu spôsobil páchateľ poškodenej kuchynským nožom 3 bodné rany na tvári, 9 na krku, 7 na hrudníku, 3 na predlaktí a väčší počet drobných rán obranného charakteru na oboch rukách. Najzávažnejšie bolo však rozsiahle zranenie krku, pri ktorom boli poškodené všetky štruktúry od kože až po chrbticu, takže takmer došlo k oddeleniu hlavy od trupu. Väčšina poranení bola spôsobená s veľkou silou a prudkosťou. Podľa toxikologického vyšetrenia nebol ani páchateľ, ani obeť v čase činu pod vplyvom alkoholu alebo drog. Zvláštnosťou vzťahov v rodine, z ktorej vyšetrovaný pochádzal, bolo, že otec žil už 15 rokov v inom meste, aj keď rodičia neboli rozvedení. S otcom sa od detstva stýkal len sporadicky. Nemal s ním žiaden vzťah. Matka bola profesiou zdravotná sestra, pracovala ako opatrovateľka starších ľudí v Rakúsku. Vyšetrovaný mal dvoch starších bratov, ktorí boli zdraví. Matkin brat sa však liečil na schizofréniu. Nikto v rodine nebol súdne stíhaný. Ranný psychomotorický vývin Miloša bol v norme a ani neskôr v detstve a puberte neprekonal žiadne závažnejšie telesné ochorenia ani úrazy. Do svojich 17 rokov nemal žiadne psychické problémy. Predškolským zariadeniam i základnej škole sa dobre prispôsobil, prospieval veľmi dobre. V jeho záujmoch prevažovali športové záľuby, aktívne sa venoval veslovaniu. Absolvoval strednú hotelovú školu s maturitou v odbore čašník a kuchár. Vyšetrovaný nemal žiadne erotické či sexuálne skúsenosti. Jeho príležitostné vzťahy trvali vždy len niekoľko dní a prebiehali skôr v jeho predstavivosti. Okrem fajčenia a príležitostnej konzumácie alkoholu neudával žiadne skúsenosti s psychotropnými látkami. Poprvýkrát bol psychiatricky hospitalizovaný ako 19-ročný. Podľa údajov matky v zdravotnej dokumentácii sa však ochorenie začalo prejavovať už 2 roky predtým. Začal sa povahovo meniť, uzatváral sa do seba, prestal sa učiť, skončil so športom. Veslo, ktoré krátko predtým dostal, zahodil do kontajnera. Rok na to sa začal zaoberať náboženskými a filozofickými úvahami a chodiť občas do kostola. Nemal záujem o kontakty s vrstovníkmi, väčšinu času sa povaľoval doma. Až do spáchania trestného činu bol celkovo 5-krát hospitalizovaný na psychiatrii, pričom jeho stav bol od začiatku diagnosticky uzatvorený ako schizofrénia. V zdravotnej dokumentácii sa opisuje aj autizmus, plochá emotivita, v myslení zárazy a religiózne blúdy. K svojej chorobe bol nekritický, pokladal sa za zdravého, na kliniku bol opakovane prijatý nedobrovoľne. Tam sa občas objavila agresivita, úteky z oddelenia, odmietanie liečby. Pri znaleckom vyšetrení bola nápadná ľahostajnosť, chudobné mimické a pantomimické prejavy, chvíľami robenie grimás, ktoré nesúviseli s témou rozhovoru. Jeho rečové prejavy boli veľmi všeobecné a povrchné. Myslenie sa javilo ako spomalené v tempe, nevýpravné, autistické. Pri testovom vyšetrení som zistil intelekt na úrovni dolného pásma priemeru, výkony však boli poznačené kolísaním pozornosti a poruchami myslenia. Kontakt s objektívnou realitou bol výrazne oslabený. V citovom prežívaní bola plochosť, ale zároveň aj sklon k impulzívnym afektom. Pri psychologickom vyšetrení teda prevažovala neproduktívna psychotická symptomatológia. Nález som mohol porovnať s psychologickým vyšetrením spred 2 rokov a zdalo sa mi, že porucha sa napriek liečbe prehlbuje. Z výpovedí obvineného pri policajnom i našom znaleckom vyšetrení som zrekonštruoval priebeh činu. S matkou mali nedorozumenia a hádky asi 2,5 roka. Vyčítala mu, že je nekomunikatívny a neaktívny. Matka na neho nepriaznivo vplývala, ale tiež sa trápila a spolu nenachádzali žiadne východisko. Aj v deň činu mu matka nadávala. Spýtala sa ho, čo bude robiť. Povedal, že bude čítať. Bolo mu divné, že mu nadáva, pretože predtým mu hovorila, aby čítal. Nahnevalo ho, že raz hovorí tak, raz tak. Trápilo ma jej správanie. Matka po tom rozhovore odišla z domu. Asi pol hodiny prečinom sa rozhodol, že nie je žiadne východisko, že to musím ukončiť. Keď sa vrátila domov, bez predchádzajúcej výmeny názorov ju bodol do krku a do brucha. Nevie koľkokrát. Nie je dôležité, ako sa pri napadnutí správala. Podľa súdno-lekárskej analýzy sa pokúšala aktívne brániť, o čom svedčil rad obranných poranení na dlaniach a predlaktiach. Keď bola už mŕtva, ešte pre istotu som jej podrezal krk. Na čin sa dobre pamätal, necítil žiaden hnev. Bolo to rozhodnutie, lebo nebolo východisko. Matka sa veľmi trápila. Bola šedivá a smutná. Po smrti vyzerala strašne nechápavo. Vedel, že Božie prikázanie hovorí, nezabiješ, ale trápenie je horšie ako smrť. Počine zobral so sebou fotografie bratov, svoj výučný list a Bibliu. Išiel na návštevu k rádovým sestrám svätého Vincenta a oznámil im, že matke odrezal hlavu. Tie veci si zobral so sebou, aby ich sestričky lepšie poznali. Keby to náhodou vyvolalo nejaké znepokojenie. Mníšky mu neverili, snažili sa ho upokojiť a nakoniec ho poslali preč. Vrátil sa domov a sám zavolal políciu. On sám sa cítil zdravý. Viem, z čoho som obvinený. Chcel byť odsúdený, odpíkať si trest a potom konečne začať nový život. V záveroch posudku znalci psychiatri, Kolibáš a Novotný a psychológ konštatovali patologickú motiváciu trestného činu a stratu rozpoznávacích a ovládacích schopností. Navrhli sme zastavenie trestného konania a nariadenie ochrannej psychiatrickej liečby. Tento prípad naplňal aj niektoré znaky matkovrážd uvádzané v odbornej literatúre. Dominantná matka žije v symbiotickom vzťahu so synom, ktorý sa brutálnym činom oslobodí a prežíva úľavu. Podobnú schému nachádzame v slávnom Hitchcockovom filme Psycho. Subjektívny motív vyšetrovaného, matku zabil, aby sa netrápila, bolo to riešenie bezvýchodiskovej existencie, bol bizárny rovnako ako jeho správanie po čine. Je zaujímavé, že komunikácia medzi páchateľom a obeťou sa vyznačuje zvláštnosťami, ktoré sa môžu podieľať na vzniku schizofrénie. Podľa amerických psychológov zo školy v Palo Alto sa tam nápadne často objavuje tzv. Dvojaká väzba. Ide o rozporuplné, vzájomne sa vylučujúce výroky a inštrukcie. Páchateľová matka chcela, aby ju poslúchal a zároveň, aby bol samostatný. Mal si čítať, ale nie sa povaľovať s knihou na gauči a podobne.